Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Før jeg stopper, nei, starter klokken. Det lønner seg å snakke litt før du starter klokken, for da holder du bedre tid. Her står det dåp. Da sa du litt om dåp, men det fint å snakke om dåp, så da skal jeg snakke litt mer om dåp, og da må jeg bare bekjenne det at jeg har gitt et løfte, at jeg skal døpe en ung mann i vår vekstgruppe. Bare så du vet, jeg står og ser på han, jeg vil ikke si navnet hans høyt, men jeg sitter her og står og ser på han, da på menighetsviken, og da jeg så glad. At vi slipper å gjøre i havet, for der det kaldt. Så jeg forstår at der vi skal, så det et oppvarmet innebasseng. Ikke sant? Da tar vi dåpen der. Og ikke i krøderen. Nei, for å si det litt tydelig som pastoralt, som gamle pastor. Folkens, hvis du til stede, eller vet om noen som går i menigheten som ikke blitt døpt, da det en selvfølgelighet i den kristne tro, at den som ønsker å tro på Jesus og følger han, skal døpes. Det et visst alvor over det. Så derfor døper vi på menighetsviken, i alle fall fordi det en kandidat, men det har vakt faktisk flere som har snakket om det. Så hvis ikke de her, og hvis de har glemt å høre fra, så får man vekke dem opp og la dem komme. Og hva den snakk med Erling, det må du også gjøre, og gi telefonnummeret til Erling, slik at vi har kontroll på om det blir også flere. Og da det sånn, det badetøy, og så en hvit skjorte eller t-skjorte, og så skal vi døpe i bassenget. Flott, fint. Og menigheten sa, amen. Så før jeg begynner igjen, vi sang at Jesus her, gjorde vi ikke det? Siste sangen. Ja, og jeg fikk, før jeg gjorde det, så fikk jeg liksom den tanken at kongen kommer inn i rommet. Her i dag. Og så det rare det, at hvis du sånn som meg, så føler du det vanligvis ikke. Og så ser du det vanligvis ikke. Så når vi sitter her, så ser du ikke hva åndelig som også i rommet, men som faktisk kan ha en betydning for det som skjer i dette rommet. Kan jeg si en ting til? Noen år tilbake, så da var vi i gamle kjerka, den murstensbygningen oppe under Slottsfjellet. Så var det noen som kom som egentlig hadde litt sånn fart på dette med profetiske budskap og sånn, og så kom til meg og sa at jeg ser to engler, en på hver side av deg, når jeg sto og talte. Den ene englen på venstre side hadde en stor krukke med salvelsesolje, og den andre på den andre siden hadde et stort sverd som var Guds ord. Så når du taler, så heller de litt olje på deg, så lar de ordet synge, og så går du på forsamlingen, slik at åndens berøring rører ved ordene, slik at det blir levendegjort. Det talte skrekkelig til meg. For det nemlig slik med meg, at egentlig så skulle jeg ikke være predikant. Egentlig så skulle jeg ikke være pastor heller. Ut fra min naturlige gaveutrustning, vi skal snakke om nådegaver, så ville jeg vært en ypperlig rørlegger. Snekker. Kanskje også elektriker. Jeg hadde trivdes å være vaktmester. Og ikke hadde noe med forkynnelse å gjøre. Ikke hadde noe med menighetsledelse å gjøre. Og så det jeg holdt på i snart 60 år, faktisk da det. Og folkens, for å være helt ærlig, så må jeg faktisk ha et mirakel for å fungere i det. Jeg trenger disse englene rote litt til for at det kan fungere. Og så kan jeg vel si det, at disse 60 årene mer eller mindre, i min tid i ungdom med oppdrag, også her i frikirken, så kjenner jeg det at jeg, og det særlig det med å tale, det var opprinnelig råskummelt. Og så har jeg kjent det mange ganger, at det noe som løfter, og som bærer meg gjennom. Da begynner vi. Kjære Jesus. Du kjenner at jeg nervøs nå. Da kjenner jeg på min menneskelighet. Og så vet jeg det at du ønsker å være der. Og du ønsker å fortsette å tale til meg. Og at ordene som jeg kan tale kan bli levende, gjort av den hellige ånd. Og ditt ord som vi skal lese skapende og kan forløse en forandring. Herre Jesus, derfor sier vi kom, Herre Jesus. Takk at du til stede, så ber vi om at du skal gjøre mer enn bare være til stede, men du skal virke med din gode hellige ånd. Og menigheten sa, vi er altså da i en taleserie om nådegavene. Om nådegaver, det mye som kan være nådegaver. Bare avklare det, når jeg bruker ordet nådegaver, så snakker jeg om karismatiske nådegaver. Ikke naturtalenter. Jeg har naturtalent til å være praktisk. Jeg har ikke naturtalent til å tale. Det har mer med nådegaver å gjøre. Det handler altså om at vi gir andre noe som vi ikke egentlig kan i oss selv. Men ved Gud og den hellige ånd. Er ikke det bra? Er det her? Ja. Men det viser også det typiske kristendommen. Vi lever ikke og tjener ikke ut fra hva vi kan i oss selv, men ut fra Guds hjelp som vi får ved den hellige ånd. Og da skjønner vi den hellige ånd avgjørende. Og så også det som vi må si, at det en kamp, åndelig kamp om dette. For hvis det du skal gi videre som Gud ønsker er avhengig av den hellige ånd, så det en kamp mellom lys og mørke. Kjødelighet, menneskelighet og det åndelige. Det naturlige mennesket vil så gjerne greie seg ut fra sin egen dyktighet, og det syndenaturen som vi kaller kjødet, og en uttrykk for den grunnsynden som stolthet. Kristenliv uten åndens hjelp blir da en religiøsitet, som preges av regler, bud og krav. Og det mye kristendom som fungerer på de premissene. En fare med nådegavene at de fungerer ved tro. Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg sier nå, men jeg skal forklare det litt. Det vil si at når det først begynner å fungere I nådegavene, så virker de ut fra troen, og ikke nødvendigvis lenger ut fra det livssamfunnet du hadde med Jesus da du fikk dem. Hvis karakteren ikke sterk nok, og du ikke lever I ydmykhet, kan det bli usunt. Vi kan da få personer som fungerer overbevisende I de åndelige gavene, I helbredelser, I profeti og så videre, du kan nevne alle sammen. Det kan være svært overbevisende, men samtidig kan leve I synd, og det kan også skade andre. Og det egentlig vanskelig for mange av oss å gripe. Det lett for dem og for andre å tenke at salvelsen over livet deres og tjenesten og over nådegaven deres en slags bekreftelse på at alt ok. Det fungerer jo. Jesus virker jo. Ånden jo her. Miraklene skjer. Og så det likevel helt feil. Slik bør det ikke være. Og menighetens ansvar derfor å stoppe slikt, og prøve å lede til omvendelse hos disse menneskene. Og fordi vi skal prøve å lede dem til omvendelse, slik at de kan komme tilbake til den første kjærlighet, for å si det slik, så det viktig med tilsyn, som vi kaller det. Prøving. Og viktig at man da hjelper folk til ydmykhet. Stoltheten det som tar deg bort. Ydmykheten det som bevarer oss. Og det menigheten faktisk hele tilsynet da skal gjøre, faktisk å ikke gi mer rom for nådegaver enn karakteren I personen kan bære. Det vanskelig å gjøre det. For vi ønsker jo at gavene skal blomstre. Og så tenker vi slik, jo, salvelsen det, dette fungerer jo, dette Gud som det jo Men så fundamentet og karakteren for svak, slik at personen blir fristet til stolthet, og så skjer det ut. Internasjonalt, I de siste 5-6 årene, så det vært store problemer I karismatiske store menigheter angående dette. Derfor altså det viktig å forstå at salvelse fra Gud og nådegavene bygger på at vi lever evangeliet om den hellige ånd, slik at karakteren styrkes og at den fortsetter å styrkes, slik at vi kan vokse I salvelse og nådegavene og tåle det. Og da hørte jeg et høyt amen fra menigheten. Nei, det var ikke bra nok. Skjønner dere hva jeg sier? Dette føler jeg at var nødvendig å si før vi hopper ut I nådegaver og frigjør mer av dem. Evangeliet. Det skriver at åndens gjerning å muliggjøre mennesker til å leve slik Gud ønsker. Nå ble jeg nesten imponert over det amen jeg hørte. Ja, tror du det jeg sier her? Evangeliet, det glade budskap, at ånden skal muliggjøre mennesket til å leve slik Gud ønsker. Yippie! Må kjenne at du blir litt glad I alle fall. La oss se på dem. Den hellige ånd gir gjenfødelse, altså frelse, som livssamfunn med Gud. Det greier du ikke på egen hånd. Så gir han mulighet til å leve i Guds vilje, som åndens helliggjørelse, som de fleste har slitet med. Og så kommer nådegavene, som å hjelpe andre, og også ha en salvelse i tjeneste, at det du gjør i din tjeneste, at det flyter i åndskraft. De to siste betyr at vi kan gi, som jeg sa tidligere, at vi kan ved den hellige ånd gi mennesker noe som vi selv ikke har i oss å gi. Det er jo kjempebra! Og det bør jo holde oss ydmyke, bør det ikke det? Og det rart at vi likevel forlater den ydmykheten, så tror vi at det min nådegave. Det min tjeneste som jeg har fått fra Gud. Dere må lage plass for meg! Og litt av Gud, det i meg da. I den grad vi ikke forstår evangeliet, eller lever evangeliet, blir vårt kristenliv mer preget av det samfunnet vi lever i enn det levende vitnesbyrd om forandrede liv, som burde være det vi skulle være kjent for. Sitat. Vi forandres ikke ved løfter vi gir til Gud, men ved troen på løftene han har gitt oss. Ikke den bra? Vi tror det av og til er motsatt. Kjære Gud, hvis du bare gjør sånn, så skal jeg love. Men du forandres ikke ved det du lover Gud. Det blir som regel som nyttårsforsetter. Du forandres ved at du hører og tror hva Gud lover deg. Hva han har lovt å gjøre i ditt liv. Der ligger forandring. Så hva sier Bibelen om løftet? Om hvordan vi kan leve med ham. Og da det grunnleggende løftet, det vi var inne på med nattverden her. Det snakk om en ny pakt og en gammel pakt. Israel levde i den gamle pakt, det virket ikke så bra. Og så kom Jesus og snakket om en ny pakt. Og da et eksempel et sted han gjorde det nok så tydelig, i nattverden. For der i 1. Korinteren 11:25, for å ta ut den, så kommer den på veggen her, tror jeg. Og da står det, på samme måte tok han beger etter måltid og sa, dette beger den nye pakt i mitt blod. Hva mente Jesus med det, med den nye pakt i mitt blod? Har du, når vi tar din nattverden, har du da følt inni deg at nå må jeg si et halleluja? Nei, du gjør ikke det. Fordi du vet kanskje ikke hva vi sier engang. Hva mener Jesus? At nattverden et paktsmåltid. Og nå kunne vi sagt veldig mye om pakter og sånt i Gamle Testamentet. Det har vært en egen preken, så det skal vi ikke ta nå. Men det bekrefter en paktsinngåelse av en ny pakt. Som du erklærer at du med på hver gang du tar nattverden. Så her i stad så sa du, himmel og jord, helvete og himmel, alle demoner, alt som finnes. Jeg med i den nye pakt. Og helvete, de griner. Og englene sier, halleluja, endelig. Jeg kan prøve å roe meg. Jesus introduserte en ny pakt som altså skal virke annerledes enn den gamle pakt, som vi vet virket veldig dårlig. Og dette ble profetert om. La oss se hva Paulus sier om dette. 2. Kor 3:3-6. For dere viser at dere er Kristi brev, det er litt rart skrevet, blitt til ved vår tjeneste. De er ikke skrevet med kjøtt og blod. Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det. Og når du leser sånne setninger, så må du våkne opp. For da er det sagt om at Gud gjør noe som ikke du kan gjøre. Han som også gjorde oss i tjenere for en ny pakt, her kommer det som Jesus snakket om, som ikke bygger på bokstav, som den gamle pakten gjorde. Du skal ikke. Men på ånden. For bokstaven slår ihjel, ånden gjør levende. Aha, altså er det en fordel å være i den nye pakten, ikke den gamle pakt. Gamle pakt er det ord som sier hva du må for å holde en standard, være bra nok. Og det er deprimerende, fordi vi får ikke til. Noen er mer ærlige enn andre. Men summen er, det dømmer oss. Skaper ikke liv. Og så tilbyr altså Jesus noe annet. Noe som i motsetningen gir liv. Paulus bruker jo litt sånn rar beskrivelse i vers 3 der man skriver og sånt. Vi kan si det sånn at de kristne i Korint ble ikke kristne ved ord og krav på steintavler som i den gamle pakten. De ble kristne ved at den hellige ånd gjorde noe i deres indre, det at han skrev, ånden skrev noe i dem. Det skjedde noe i dem. Altså det var ikke snakk om at det skiftet mening fra en religion til en annen. Det skjedde et regnspikket mirakel fra Gud ved den hellige ånd i deres hjerter, og dermed ble de kristne. Det skjedde noe overnaturlig, som de selv ikke hadde fått til. Tror du det? Det er i hvert fall en som er frelst borte i hjørnet der. I din bevissthet skjønner du at du er en kristen på grunn av et mirakel. At Gud grep inn og gjorde noe i ditt liv som du ikke kan gjøre. Derfor er du en kristen. Vi har altså vers 4, en tillit eller tro til Gud om dette på grunn av det Jesus gjorde. Og så kommer det veldig viktig i vers 5. Vi kan ikke av oss selv tenke ut eller få til noe slik som frelsen i den nye pakt. Det er Gud som gjør oss i stand til det. Gud gjør oss i stand til å leve i en ny pakt. Altså en ny frelsesavtale. Som ikke er ut fra bokstaver og krav, at gjør ditten og gjør datten, så er du frelst. Og gjør du ikke ditten og datten, så er du ikke frelst. Det er den gamle avtalen. Men ved åndens virksomhet. For vi har jo erfart at bokstaven krav slår ihjel, fordi det ikke kan forandre oss. Et ytre krav forandrer deg ikke. Det stresser deg. Det kan drive deg til håpløshet og omvendelse. Omvendelse kan være bra. Men kravet i seg selv forandrer ingen. De viser det som er feil med oss. Den hellige ånd, derimot, den gjør levende. Den forandrer. Hører du troens ord i det jeg sier? At Guds løfte det som kan forandre deg. Ikke dine forbedringer. Løftetilbudet og avtalen i den nye pakt at Gud sier han vil forandre det som trengs i oss ved den hellige ånd. Og betingelsen at vi tror det, tar imot det, og gjør som ånden sier. Gjør du det? La oss tale litt flere troens ord. Profetiske ord eller løfter i Gammeltestamentet. Og poenget med profetiske løfter at de ikke bare skal gi en forståelse om noe, men også stimulere tro til erfaring. Stikkordet med løfte, ikke sant? At du skal få håp angående. Og så tro at det jo sant det Gud lover. Og så kommer erfaringen. Virksomheten. Men bibelvers om dette finner du blant annet i Hebreerne 8. Les Hebreerne 8. De skrevet til jødekristne. Det refereres til da Jeremias 31-34, og det siteres der i Hebreerne 8. Og der leser vi, «Se, dager skal komme, sier Herren.» Altså, det kommer. «Da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, og så videre.» Så leser du det videre til 34. Forfatteren av Hebreerne påstår at dette gjelder de kristne, altså oss. Altså ikke bare Israel, men de kristne. Videre står det at Gud legger sin lov i våre sinn og hjerter, og at alle skal kjenne Herren. Det vers 34, det står det kanskje der oppe. Jaha, alle skal kunne kjenne Herren. Esekiel beskriver tilsvarende profeti. Skriver det litt annerledes, legger mer vekt på den hellige ånden. Da leser vi, jeg gir dere et nytt hjerte. Kan vi lure på hva nytt hjerte betyr? Hva betyr det der i praksis? Og så i vers 27, jeg gir min ånd inn i dere. Og det var regnspikket revolusjoner i det gamle testamentet, for ånden var aldri i dem. Ånden var bare over og på dem. Noe helt annet. Men her sier profeten, mirakler skal skje. Den hellige ånd, del av Gud, skal komme inn i dere. Og hva skjer da når han kommer inn i oss? Jo, da skal han gjøre at vi følger hans forskrifter som menneskene ikke før greide. Aner du at det en liten hemmelighet til stede her? Jeg synes det litt sånn brutalt, litt sånn på grensen ordlyd. Han skal gjøre det. Det virker nesten som det litt tvang. Blir liksom litt vanskelig å la være. Kunne du tenkt deg kristenlivet ditt sånn? At det vanskeligere å la være å gjøre som Guds vilje enn å synde? Det ikke vanligvis slik at det lettere å synde enn å gjøre det Gud vil? Det skal altså bli motsatt. Trenger du det? Og så spørsmålet hvordan kommer Guds lov eller gode vilje inn i oss på en annen måte enn ved ytre krav? Jo, ved at den hellige ånd kommer inn i oss og taler til oss, gir oss altså tanker, fornemmelser i våre sinn, og skaper et indre ønske etter noe mer av Gud som ikke var der på forhånd. Og det nok så forunderlig det. Og du får mer lyst til å gå på bønnemøte eller sitte stille med Gud enn å gå på kino. Når du har elsket å gå på kino før. Hva er det som får til det skiftet da? At mora di ser hardt på deg? Nei. Det vokser fram noe. Fra himmelen. Forunderlig greie. Den hellige ånd gjør også at vi har fellesskap med Gud. Prater med han. Deler våre tanker og bønner med han. Ånden i oss gjør det slik at det blir naturlig å gjøre som Gud vil. Og når vi gjør som han sier, skapes forandringen i oss, og det kaller vi åndens frukt. Da blir grener som suger livskraften fra Gud, som er bildet om vintreet. Og så er det viktig å forstå at frukten eller ånden skaper, det de skaper i oss kommer ikke av seg selv. Det er en paktsavtale. Paktsavtaler er to parter som lover å gjøre forskjellige ting, og så oppnås et resultat. Guds avtale er at hvis du gjør noe konkret, så skal han komme og virke det som du ikke får til i livet ditt. Hva er betingelsen? Hva må du gjøre? Er det viktig å finne ut? Og det er ikke å la humla skure. Det skjer ikke av seg selv. Du skal også gjøre noe. Det avgjørende viktige er det du gjør. Skal vi se på det? Er dere her, eller? Jeg har beskrevet forskjellige steder i Nytestamentet. La oss hoppe inn med Paulus i Romerne 8. Der står det i Norsk Bibel. Ikke altså Bibelselskapet, men Norsk Bibel. Vær etter ånden. Da gjør vi ikke kjødets gjerninger. Sagt på enkel norsk, så er det at hvis du er etter ånden, det er et begrep, da vil du ikke leve i synd. Da seirer du over synd. Så måten du seirer over synd, er å være etter ånden, hva enn det er. Vær du etter ånden, gjør Gud mirakelet. Slik at du ikke lever i synd. Ok? Være etter ånden er det avgjørende som du må velge ut fra paktsinngåelsen i den nye pakt, for at Gud skal virke med sin hellige ånd i ditt liv. Poenget er at hvis du ikke ønsker å følge dine syndige lyster, kjødet, så er ikke løsningen å stritte imot dem så godt du kan. Det er egentlig, psykiatri sier jo det samme. Men velger en annen herre, og derved livskilde. Å være etter betyr at du velger å skifte over til den hellige ånd, for han som livskilde, la han bestemme, på en måte stå under han, eller følge etter han, vi kan si det på mange måter. At du følger hans rettledning, det han sier. Han vil da virke det han sier i deg. Men så lenge du lever i stolthet, uavhengighet, så kan han ikke virke i deg. Lever du i ydmykhet i forhold til han, vil han virke i deg. Det er paktsløftet, eller paktsbetingelsen. Hvis du lar synden eller kjødet er den som bestemmer og preger deg, da vil det bli mer av det samme. Det naturlige, det menneskelige som går helt av seg selv. Ingen av oss som trenger å konsentrere oss for å synde. Hvis du må det, så må du rekke opp en hånd, så skal jeg snakke med deg. Velger du derimot evangeliet? Den nye pakt, velger du et skifte over til å la ånden være herre og gjøre som han sier? Da vil ånden skape en annen frykt i deg. Du blir altså da annerledes. Dette er et bevisst valg som stadig må gjentas. Så hvordan er det? Når vi som kristne reagerer på hverandre, kjefter på ektefellen fordi de ikke forstår oss, eller gjør som vi vil, kjefter på barna fordi de ikke oppfører seg slik som vi vil, reagerer på kollegaer, lyver for å komme ut av vanskelige kniper, gir etter for lyste som for eksempel pornografi eller avhengighet på mobiltelefonen, er utakknemlige, oppfarende, selvopptatte. Listen er lang over kjødelige handlinger. De er alle svært naturlige og lette å gjøre, og de går helt av seg selv. I Guds menighet som skal leve i den nye pakt, er det et rop fra himmelen om omvendelse. Og det sier slutt å leve på verdens vis. Kom inn i den nye pakts virkelighet. Tenk og lev annerledes ved den hellige ånd. For dere har gjort det hellige templer som ånden bor i. Ikke vanner tempelet ved å leve i kjødet. Guds tilbud er da en ny pakt og en ny ting du kan erfare. Men du må velge hans måte, og du må ydmyke deg, omvende deg til å la ånden være din herre. Da kan han skape en forandring, noe nytt som vokser fram, som handler om en vekst i å elske Gud og mennesker som vi har skapt til, og en minkende lyst på det som er synd, fordi kjærligheten vokser i oss. Selv om vi er litt over tiden, så vil jeg ta med et eksempel om David, som talte til meg her forrige dagen. David krasja skikkelig. Mer enn de fleste av oss har gjort, håper jeg. Og så midt i dette nederlaget, så kommer han til sans og samling. Og så skjønner han jo hva han visste på forhånd, men hadde mistet i salme 51. Dere kan lese hele salme 51, men vi hopper inn i vers 12, og så sier han denne bønnen, som er en fantastisk aktuell bønn. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Det hebraiske ordet for skap er interessant, for det er det samme ord som er brukt i skapelsen når Gud skapte noe av ingenting. David der på knærne i desperasjon sier Gud! Jeg har det ikke! Jeg kan ikke forbedre noe! Det er bare borte tomhet! Skap det i meg som ikke er der, er bønnen til David. Og det er en bønn vi alle kan be. Gjør noe i min ånd som jeg ikke kan gjøre. Gi meg en stødig ånd som er karakter til å velge deg, Jesus. Og til å høre åndens tale i min ånd. Det er en stødig ånd. Gud, jeg har det ikke. Skap det i meg. Og så lyd, kommer det lyn og tordenhjerne, om det så er. Et ord fra himmelen, et skaperord. David, her er ditt nye hjerte. Her kommer min åndskraft og skaper en ny stødig ånd i deg. Og så løfter han David opp. Hvilket mirakel! Det er den nye pakt. Og så må jeg slutte med David med salme 16,8, fordi det han da gjorde, eller det som han egentlig levde i, er jo salme 16. Han satte Gud for seg. Hver en dag begynte han vel dagen, eller gjorde han det flere ganger daglig. I livets situasjoner og utfordringer, så sa han, Jesus, hvor er du? Han takket Jesus, han sa Gud da, men det var det at vi kan si Jesus. Jesus, hvor er du? Åh, her er du. Hjelp meg til å se rett og velge rett. Og det er rart hvordan avgjørelsene dine og det du hører forandres hvis du bevisst gjør deg at Jesus er der for deg. Nå. Resultatet var ledelse. Ikke å vakle. Og glede og jubel. Fordi han satt Gud for seg. Ah. David levde i den nye pakt, han. Nå skal jeg prøve å lande straks. Jeg bare bekjenner det med en gang. Altså. Jeg bekjenner det for dere. Jeg bekjenner det for Frida før jeg startet. Jeg er redd. Jeg kommer til å bruke mer tid enn jeg egentlig skal. Så prøvde jeg å få liksom sånn, ikke bare et synsgivelse på forhold med en tillatelse på forskudd. Men det er straks ferdig. Jeg er nødt til å bare si en ting som er på en måte blitt viktig for meg de senere årene som Jon Arne Imenes på en måte har hjalp meg til å se på en ny måte. Og det at å leve etter ånden og det vi snakker om, er ikke det samme som av følelser og åndelige opplevelser. Vi som menighet, mener jeg som gamle pastoren, kan gjerne ta litt selvkritikk på hvordan vi har håndtert det karismatiske i denne menigheten. Dette med den hellige ånd har nok lett fått et fokus på opplevelser på en måte som gir en forståelse av at en ikke er åndelig bra nok, fordi en ikke erfarer eller føler tingene på samme måte. Og det føler jeg ikke er et overgrep. For når jeg snakker om den hellige ånd, og hvis jeg også snakker om mine opplevelser av den hellige ånd, at jeg blir berørt av den hellige ånd, så skal det ikke gi deg en sånn følelse. For det bør være tydelig for oss at åndelighet handler om noe annet. Det handler om åndelig frukt i ditt liv. Du trenger ikke føle noe verdens ting. Det som er avgjørende er at du hører ånden, eller fornemmer denne hellige ånd, og at livet ditt blir annerledes. Det er åndelighet. Og faktisk å føle mye, det karismatiske, bli opptatt av det, og nådegavene kan også åpne det for oss, så kan det faktisk bli en avsporing. Slik at vi er mer opptatt av det ytre, er egentlig som skal skje det indre mennesket. Troens ord, det er det siste jeg skal si. Der kommer troens ord. Sier Gud har gitt alle sine barn den hellige ånd i seg. Du har den hellige ånd i deg. Alle hans barn kan derfor be ånden om å stadig fylle og prege en. Dra en nærmere Gud og det han vil. Gud kaller oss hellige fordi han har plassert noe hellig i oss. Det må vi skjønne. Slipp da det løs. Det hellige som er i deg, så blir du også hellig i din adferd. Vil du leve i den nye pakt? Vil du si ja til ånden som er i deg? Vil du lære å gjøre som han sier? Vil du la deg prege av hans sinnelag? Vil du elske andre mennesker med den kjærligheten han viser deg? Et åndspreget liv, og derav kjærlighet, er den rette grunnvoll for nådegaver som er å gi videre noe fra Gud til andre. Da vil det være oppbyggende. Det vil ikke krenke, og vil ikke sette et usunt fokus på oss selv. Kjære Jesus, vi trenger deg. Vi trenger deg til omvendelse. Vi trenger deg til å forstå den nye pakt. Og vi trenger deg at du hjelper oss til å ta imot og leve for deg. Tror det blir forbønn der etterpå? Hvis du trenger hjelp til å si til noen at du ønsker å leve en ny pakt, eller hva det nå skal være. Ydmyke seg er åndelig sunt. Gud velsigne oss. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Ellers er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.